halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha iyo waliba afhimiyada magaalooyinka geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. waxaan sanad khayartana dhageysanaysaa waa isniin 15ka bisha January 2018 idaacadda saakiya caalamkana waxa ay la socotiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aan kuugu heynay idaacaddeenana waxa ka mid ah tacadiyada ka dhanka wariyasha ku sugan Soomaaliya oo sii kordhay.
Waxaa ugu dambeeyey Hanaad Cabdi Faarax oo ka tirsan idaacadda Codka Mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi oo maalintii Jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran. Waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna digdig loo geystay ku jirto Bahja Cabdullaahi oo ah gabar idaacadda Codka Nabadda ka shaqeysa ee magaalada Gaalkacyo qoyigeeda. Oo
sidoo kale wiil dhalinyaro Soomaaliya ayaa hirgeliyey qaab online oo ardayda Soomaalida ay ku baran karaan qaabka ama baaqaar ka mid ah culuumta kombyuutarka.
Casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ayay isugu xiran yihiin. Marka koorso dhan oo dhammaystiran oo content video ka kooban, ardada marka waxay sameynayaan website-ka ayay soo booqanayaan. Markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin soo diiwaangelinayaan, kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan, kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan. Casharadu wada daawadaan ay koorsada dhammaystaan. Labadii biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa. Marka koorso walba labadii bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa.
shir laga hadlayo sidii ay adeegyada garsoorka u heli lahaayeen dadka danyarta ah oo ka furmay magaalada Muqdisho iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dafiray shalay oo ahad ahayd inuu yahay qof sin jinnacayb uu ku jiro saddex isha kadib markii la soo wariyey inuu soo galootiga Haiti, El Salvador iyo Afrika ay yihiin dad ka imanaya bulaacad. Waxa uu yiri waxaan ahay qofka ugu yar ee sin jinnacayb uu ku jiro ee aad abid wareysato, ayuu u sheegay wariye ku wareysanayay halka uu ku nastay ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. sida ay sheegeen qaar ka mid a dadkii ka qayb galay kulan ka dhacay aqalka cad oo laga hadlayay arrimaha soo galootiga, Trump ayaa weydiiyey sababta ay Maraykanka ugu ogolaanayaan soo galootiga dalalka Haiti, El Salvador iyo Afrika inay Maraykanka yimaadaan, isagoo sheegay inuu doonayo dalal sida Norway oo kale ah inay yimaadaan. waxaa kale oo si toosa u sheegay inuu doonayo in dalka Haiti laga saaro duba habeynta lagu sameynayo heshiis laga gaaro soo galootiga. Aqalka cad ayaan marna iyagu inkirin in madaxweyne Trump uu isticmaalay ereyo meel ka dhac ku ah soo galootiga aan caddaanka ahayn, balse madaxweynaha ayaa arrintaasi dafiray. Saraakiilka socda dowladda waddanka Afghanistan iyo hogaamiyeyaal ka tirsan ururka Taliban ayaa la sheegay in shir rasmi aan ahayn ay uga furmay dalka Turkiga, iyagoo si hordhaca uga wada xaajoonayo waxyaabaha muhiimka ah isku xiri kara labada dhinac si ay wadahadallo nabadeed oo rasmiya u yeeshaan. xubnaha matalaya dowladda Afghanistan ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay in wadahadalkoodan gogol xaadka ah ay diyaarisay dowladda waddanka Turkigu. waxaa kale oo intaasi ku dareen in xubnaha ka socda dhinaca Taliban ay ka mid yihiin saraakiil ka tirsan xafiiska ay Taliban ku leedahay dalka Qatar iyo sidoo kale qaar ka mid a jabhadaha Taliban ee ku sugan Afghanistan. hase ahaatee waxaa warkaasi ku saabsan cidda ay kala yihiin Taalibaaniyiinta kulanka ka qayb gelaya ku gacan saydhay afhayeenka Taliban Sabiixulla Mujaahid. boqolaal dad ayaa isugu soo baxay waddooyinka caasimadda Tunisia shalay oo axad ahayd, iyadoo mid ka mid a degmooyinka caasimaddana booliisku ay sunta dadka ka ilmaysiisa ku kala eryeen tiro dhallinyaro bannaanbaxayaala oo dhagxaan tuurayay. bannaanbaxan ayaa dhacaya 7 sano guuradii ka soo wareegatay markii la eryay madaxweynihii waddankaasi muddada dheer soo xukumayay Zainal Caabidiin bin Cali. dadkan ayaa ka bannaanbaxaya culaysyada kasoo food saaraya arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha, waxaana ay mararka qaar dhallinyarada bannaanbaxaya ay sameynayeen rabshado guud ahaan dalka Tunisia oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. qof goob jooga ah ayaa u sheegay Reuters inuu arkay dhalinyaro ku dhawaad 20 sano jir ah oo dhagxaan ku tuuraya baabuurta booliska iyagoo dabna ku shidaya lugaha baabuurta oo ay wadooyinka ku gooyeen kor intii aysan boolisku gaaska dadka ka ilmeysisa ku kala eriyin barnaamijyasha. Sabtidii ayay Tunisia ku dhawaaqday qorshe ay ku kordhinayso gargaarka la siiyo qoysaska faqriga ah kaasoo gaaraya 7.3 milyan oo dollar lac oo dollarka Mareykanka ah, waxaana ay kaalmadaasi ay taaban doonto ay wax u tari doonta dadka dhaqaalahooda u liito iyo kuwa dabaqada dhexe. Warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Wasaaradda Cadaaladda ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta iyo sidii ay dadka danyarta u heli lahaayeen adeegyada garsoorka ka furtay magaalada Muqdisho. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Wasaaradda Cadaaladda xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku daahfurtay tababar aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsan hirgelinta sharciga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta. Tababarkan oo loo qabtay wakiilo ka kala socday hay'adaha asluubta, booliska, maxkamadaha, ururada qareenada iyo haweenka ayaa waxa ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji oo ka warbixiyay ujeedada seminaarkan iyo sababaha loo qabtay.
Seminaar looga tirgalay in lagu tayeeyo dadka ka shaqeeya baxda cadaalada. Shirkan marka waxaa looga hadlayay habkii kaalmada sharciga loo heli lahaa iyo sidii loo ilaalin lahaa caruurta, maadaama caruurtii iyo dadka kale tababaran dhibaato inay ku dhacdo laga yaabo, marmarna ay inay kiisas soo gala laga yaabo. Waxaan isniri marka dadkaas oo danyarta ah see loogu heli kara kaalmo sharci. Marka kaalmada sharci oo loo yaqaano afka Ingiriiska legal aid, run ahaantii waa shay muhiim u ah si garsoorka loo horumarin lahaa.
Wasiirka cadaaladda ayaa dhanka kale soo hadal qaaday kulan maanta oo Isniina ka dhici doona magaalada Muqdisho oo ay wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu la yeelan doonaan hay'ado caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha garsoorka.
Kulan dowlad goboleedyada qaar oo kor magaalada waa inala joogaan oo maanta waxaan ugu taragalnay shir oo hadda ka dhici doono berito insha allah dhici doono dowlad goboleedyada wasaarooyinka cadaaladda iyo qolooyinkan internationalka aan ugu taragalnay habkii lagu caawin lahaa dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda bixi dhici doono marka wafdigu waa jooga dowlad goboleed. Marka hadda tiimkiinana joogay halkan waxay ahaayeen Jubbaland bay ahaayeen, kuu kalena hadda noo imaan doonaan insha allah. Maanta waxaan rabnaa inaan ku soo wareejino xarumihii baxda cadaaladda ay ka mid tahay maxkamada sare iyo xeer ilaalinta iyo maxkamada degmada iyo maxkamada rafcaan. Marka kulli waaba sii joogna oo magaaladan joogna, marka shir baa bixi noo furmi doona qaarkooda marka shirkan maanta kasoo qaybgalay.
Howlgallada wasaaradda cadaaladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka waday dadaalo la xiriira sare u qaadista horumarinta waxqabadka hay-adaha garsoorka, waxayna horay Muqdisho uga fureen siminaaro kor loogu qaadayo aqoonta xeer ilaaliyaasha dalka si ay u hufnaadaan howlaha garsoorka loona meelmariyo sarreynta sharciga. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Xadgudubyada wariyeyaasha ayaa ku soo badanaya gudaha Soomaaliya. Inta badan wariyeyaasha ayaa la xiraa, sidoo kalena qaarkood loo geystaa jirdil. Tacadiyadan ayaa ku dhaca wariyeyaasha xilli ay sidoo kalena ay ku guda jiraan hawlahooda shaqo, wariyeyaashaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maamulada ka jira Soomaaliya ayaa u muuqda kuwa gacan adag kula dhaqmaya wariyeyaasha, iyadoo meelo badan oo ka mid a Soomaaliyana lagu xiray, qaarna lagu jirdilay wariyeyaasha, sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda wariyeyaasha. Falkii ugu dambeeyey waxaa loo geystay wariyaalka howlgala gaalkacyo, xoghayaha guud ee hay-adda Nusoj ee u dooda xuquuqda wariyeyaasha. Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa V O A-da uga waramay falalkii ugu dambeeyey ee wariyeyaasha loo geystay Soomaaliya.
waxaad moodaa in maalmihii u dambeeyey iyo bilihii u dambeeyey aada soo kordhayaan xarigyada kala duwan ee loo geysanayo wariyaasha soomaaliyeed ee ka shaqeynaya howlaha saxaafadda ee gobollada iyo maamulada kala duwan ee dalka. Waxaa ugu dambeeyey Hanad Cabdi Faarax oo ka tirsan idaacadda Codka Mudug oo agaasimo ka ahaa halkaasi oo maalintii Jimcaha lagu xiray ilaa haddana xiran. Waxaa sidoo kale maaragtay jiray wariyaal iyaguna jirdil loo geysto ay ku jirto Bahja Cabdulaahi oo ah gabar idaacadda Codka nabadda ka shaqeysa ee magaalada Gaalkacyo Waqooyigeeda oo ciidamadu ay jirdileen oo dhibaato ay u geysteen wejigeeda ay ka muuqato. Sidoo kale waxaa jiray isna toddobaadkii hore oon dadaal aan anagu aan samaynay aan kasii daynay magaalada Jowhar 12 maalmood liin ku xirnaa wariye ah Cabdishakuur Shaasha oo idaacadda City F M isna agaasimo ka ahaa. Marka waxa aad moodaa in wariyaasha awalba iyagoo maaragtay dilkii dhibaatadu ay sii socdeen, haddana in xarigga kala duwan ee maamulada ay geysanayaan in ay aada u kordhayaan.
Sanadkii tegay 2017 ayaa xogayaha Nusaj waxa uu sheegay in la dilay 5 wariye iyadoo in ka badan 3 la xiray guud ahaan Soomaaliya. Sanadkan ayaa durba ku bilowday xarig iyo gacan ka hadal loo geysanayo wariyaasha. Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo ah wariye ruug cadaa oo kasoo shaqeeya warbaahinta Soomaalida welina ku dhex jira wuxuu qabaa in wariyaasha aan loo baahnayn in xarig iyo dhibaato kaleba loo geysto, isagoo xusay inay jiraan sharciyo gaara oo lagula dhaqmo haddii loo baahdo.
Wariyaha sidiisuba waa midka isaga warqaada amaba dadka iyo xukuumadda wararkooda isu gudbiya. Waxaana ku shaqeeyaa saad ogtahay waa waraaqo iyo qalin iyo microfone ama hadday tahay muuqaal uu ku shaqeeyo. Waxaa aniga ila wanaagsan mar walbaba in maamul kasta ama cid kasta oo markaasi u aragta in waxaasi wariyaha uu sameeyey ay iyagu ay la qalloocan yihiin amaba si ay iyagu ugu soo foorato amaba dhib uu iyagu ku yahay siyaabo badan oo kala gedisan oo loola dhaqmo oo wariyaha loola dhaqmo ayaa jirta Falastiinay. Sharciyaha ayaana jira meel walba adduunyada Ilaahay waxa iska socdaa ma jiraan.
Inta badan xariga wariyaasha ayaa ah mid maalmo kooban qaata iyadoo qaar badan oo ka mid ahna aanan maxkamad la soo taagin. Maxamed Ibraahim Macalimi xogayaha guud ee Nusaj ayaa qaba in talaabadaasi ay tahay mid lagu caburinayo wariyaasha, isagoo xusay in hay-addiisu ay diiwaan gelinayso dhammaan baxadgudubyada loo geysta wariyaasha.
Runtii anagu maaragtay dad hubaysan iyo dad siyaasadeed goomanihin, laakiin waxaan u loobi garaynaa sidii dadkaasi ay xoriyadooda u heli lahaayeen. War saxaafadeedyaha kasoo saarnaa, waa la hadalnaa maamuladii cid qoseyso, cid walboo maaragtay ay qoseysaan arrimaha kala hadalnaa. Inta badanna maamulada qaarkoodna waana tixgeliyaan oo waana dhageystaan waqtiba ha qaadato, way siidayaan sababtoo ah inta badan wariyaasha la xiray wax maxkamad la soo taagay oo dambi lagu helay ma jiro. Marka waxaad moodaa inay tahay hab lagu aamusinayo oo maaragtay saxaafadda madax bannaan la doonayo in lagu aamusiyo.
Wariyaasha Soomaaliya ka shaqeeya ayaa sanadihii dhowaa waxay bartilmaameed u ahaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, waxaana uu Mursal qabaa inay nasiib darro tahay in meelihii ay ammaanka u soo doonteen wariyaashaasi haddana ay kala kulmaan caqabado xarigu uu ugu horeeyo.
Waa la dhihi karaa waa nasiib darro, maxaa yeelay wariyuhu meelihii la islahaa waa lagu badbaadayaa oo sharciya ayaa ka socda iyo nidaam baa ka taagan. In ay kala kulmaan wariyaashu dhibaato intaa la eg, yani waa nasiib darro, waa wax run ahaantii laga fiican yahay.
Xogayaha Nusaj waxa uu sheegay in tirada xarigu ay korortay sanadkii tegay, sanadkana ay la kowsadeen wariyaashu xarig, isagoo sheegay in inta badan xarigaasina uu ka dhacay hadda deegaanada ay ka taliyaan maamul goboleedyada Soomaaliya.
Marka mararka qaarkood waxaad arkaysaa in qaarkood la xirayo meelaha maaragtay dadka dambiyada waaweyn ee qaarkood dilalka iyo dhibaatada geysteen wariyaashii lagu xirayo. Maamuladuna way islaamaan, maamulo maaragtay waxaa jira runtii sanadkii lasoo dhaafay aan wax wariya lagu xirin, sida maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo sanadkii 2017 oo dhan hal wariye xitaa aan lagu xirin, taasoo runtii aan ku ammaanayno maamulkaas. Laakiin maamulada intooda kale wariyaasha Soomaaliyeed aada baa maaragtay lagu xirayay, tiro ka badan 30 wariye ayaa sanadkii lasoo dhaafay lagu xiray guud ahaan gobollada dalka. Markii hore caasimada Muqdisho ayaa aada u badnaa jirtay, laakiin waxaad moodaa in taasi ay hoos u dhacday oo hadda ay ku wareegtay gobolladii.
Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha ugu khatarta badan dunida ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana sanad walba ka dhaca dilal, dhaawacyo iyo xarig loo geysto wariyaasha.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi isugu kahayso duday. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee maamulkaasi iyo xeer ilaaliyaha wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arintaas ku saabsan magaalada Baydhabo nooga soo diray.
Wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa lagu magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Koonfur Galbeed iyo xeer ilaaliyaha maxkamadda Koonfur Galbeed. Waxaa gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed loo magacaabay Axmed Cali Muuse, iyadoo xeer ilaaliyaha maxkamaddana loo magacaabay Maxamed Sheikh Macalin Cabdiyow. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Abuukar Gacmo ayaa saxaafaddu u akhriyay wareegtada lagu magacaabay hoggaanka maxkamadaha maamulka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobka 48-aad faraqadiisa labaad, markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 72-aad faraqadiisa koowaad, markuu la tashaday wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu tixgeliyey ahamiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka in la magacaabo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka sugayaan gudoomiyaha maxkamadda sare, wuxuu go'aansaday in Mudane Axmed Cali Muuse uu ahaado gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha markuu garwaaqsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka sugayaan xeer ilaalinta guud, wuxuu go'aansaday in Mudane Maxamed Sheikh Macalin Cabdiyow laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dabayaaqada sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilka gudoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed laga qaaday Sheikh Axmed Cabdullaahi Xuseen Fanax, oo isagu horey u shaaciyey in magaalada Baydhabo uu ku shaqeyn waayey sababo amni darteed. Maxkamadaha ayaa howlo muhiima u haya bulshada, iyadoo kiisaska ugu badan ee isqabqabsiga dacwooyinka xarumaha maxkamadaha Koonfur Galbeed lagu arkay ay u badan yihiin muran ku saabsan dhulalka. Muqhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Subax wanaagsan iyo aroriyo suuban ayaanu idin leenahay mar kale. Maxamuud Axmed Xaaji, oo ah wiil dhalinyaro ah oo sanad ka hor ka soo safray dalka Soomaaliya, haatana ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkan Mareykanka, ayaa hirgeliyey website ay dhalinyarada Soomaalidu ka bartaan qaar ka mid ah culuumta kombyuutarka iyagoo adeegsanaya internetka. Maxamuud ayaa sheegay in ay fikirkan ku dhalisay kadib markii uu isagu caqabado badan kala soo kulmay waxbarashada online-ka ah ee ku baxa luqadaha qalaad, sidaasi daraadeedna uu ku fikiray inuu hirgeliyo website-kan, iyadoo inta badan ay u sheegay inay wax ka bartaan dhalinyaro ku sugan gudaha Soomaaliya. Xalayto ayuu khadka telefoonka igu waramay, waxaana ugu horeyn ka hadlayaa casharada uu diyaariyey iyo qadarka lacagta uu ka qaaday ardayda.
Horta sahrooy, waad mahadsan tahay marka hore wareysiga adiga wareysanaysid. Aniga muddo dheer horta Kenya joogay, Kenya wax ku bartay, kadibna Soomaaliya Muqdisho ku laabtay. Aniga Muqdisho jooga ayuu barnaamijkan igu dhashay inaan abuuro. Waxaan igu keenay aniga iyo xilliga Muqdisho jooga waxaan bari jiray kombiyuutarka ayaa aad isku bari jiray. Marka mar walbaan u baahday inaan koorso iyo cashar iyo wax aan u baahdo, waxaan raadi jiray YouTube-ka ayaan ka raadi jiray, websaydyada ayaa English ku heli jiray. Marka waxaa aad u yareed qofku sameynayo cashro ama koorsooyin ama kombiyuutarka dadka ku baraya af Soomaali. Marka baahidaasi ayaa isdhahay adiga hadda ku haysato dad fara badan way haysataa bal u samey. Marka 2014 barnaamijkan bilaabay, insha Allah muddo dheer ayuu soo socday, haddana meeshaan ayuu marayaa.
Waan gartay muddo 3 sanadood aad hadda soo waday, 3 sanadood ma Muqdisho gudaheedaad barnaamijyadan ku bixin jirtay, mise Mareykanka aad joogtay?
Mareykan waxaa imaaday bisha sanadkan, sanadkii la soo dhaafay 2017 bishii February 1 imaaday.
Ku dhawaad sanad baad joogtaa hadda?
ahaa sanad ayaan joogaa. Marka wixii ka horeeyay xamar ayaan joogaa, xamar ayaan ku sameyn jiray oo casharada marka saasa u sameyn jiray, kadib internetka ayaa soo geli jiray.
Waan gartay, bal noo sharax marka Maxamuud oo qaabkaad u bixiso casharadaasi kombiyuutarka ah ee aad diyaarisay.
Casharadu waxay isugu xiran yihiin koorso ay isugu xiran yihiin. Marka koorso dhan oo dhammaystiran oo content video ka kooban, marka bilaawga koorsada waxay laga baranaya topiga la baranaya ayaa la bilaabaya, video laga duubayaa, waxaa loo kala dhigayaa chapter, kadibna internetka ku upload garaya ku shubaa, kadibna ardada marka waxay sameynayaan website-ka ayay soo booqanayaan, markay soo booqdaan kadibna koorsada ay daneynayaan ama u baahan yihiin soo diiwaangelinayaan, kadibna khidmadda yarta iska dhiibayaan, kadibna casharadii waa loo fasaxayaa ama access u helayaan. Casharadu wada daawadaan ee koorsada dhammaystaan, labadii biloodba hal mar ayaa imtixaan la galaa. Marka koorso walba labadii bilood hal mar ayaa imtixaan la galaa. Imtixaankaas markii qofkii diyaar ah ayaa kasoo qayb qaadanaya, qofkan weli koorsadii dhammaynina wuu iska suganayaa, labadii bilood dambe ayuu iska suganayaa. Imtixaankaasi qofka ku baaso shahaada ayaa loo soo dirayaa. Waxa dhanna waa online waaye, emailka iyo website-ka ayaa isticmaalayna marka imtixaanka iyo shahaadadii everything la isku marsiinaya.
Waan gartay, marka waxaa tiri koorso kasta gaar baa loo duubayaa oo cashar iyo chapter bay u duubantay, ilaa content video ama content muuqaal baana la gaarsiinaya. Ma adigaa sharxaya mise dadkii baranayay baa iyagana video laga qaadaya? Sidee u duuban yahay, yacni siday dadku u fahmi karaan casharkan laga sheekeynayo, maxaa u sahli karaya inay fahmaan?
Horta kombiyuutarka barashadiisa wuxuu ku saabsan yahay shaashada dusheeda waxa saar, waxa shaashada ka muuqdo. Marka shaashadeeda kombiyuutarka ayaan duubayaa, codkaygana waa gudbinayaa. Marka anigoo ficilkii sameynayo oo kale, tusaale ahaan oo kale Photoshop oo kale, handi boor la sameynayo ama ID card ama business card la sameynayo, anigoo ficilkii sameynaya mousekayga iyo keyboardkayga haysta ayaan shaashada duubayaa, codkaygana waa ku lifaaqayaa oo saasaa sameynaysaa, intaa ku dhufanaysaa, intaa yeelaysaa, kana meesha iska soo jiidaysaa, sidaasaan u sharxaya. Marka kadibna codkii iyo videoga shaashada oo duuban ayaa marka israacinaya.
Waan gartay, marka imika imisa arday baa dhigtay qiyaastii, dad intee leeg baa ka qayb qaatay barnaamijkaasi?
Wallaahi hadda arday 600 arday ayaa iska soo diiwaangelisay so far, oo 10 koorsooyin ka qaato. Kuwa waa jiraan koorsooyin fara badan qaatay oo 2-3 ka badan qaatay, kuwana waxway hal ayay u badan yihiin, hal koors ayay qaatay. Marka barnaamijkan dhanna wuxuu soo shaac baxay, aan bulshada usoo bandhigay 2017 bishii adiga September ayaan si buuxda bulshada ugu soo bandhigay, oo dadka aan u sheego Facebook ka baahiyay. Wixii ka horeeyay waxay ahayd qofkii website-ka arko iyo qofkii YouTube-kiiga arko unbaa iska soo booqan jiray. Xilligaasna free ayaa ahayd, hadda ayaan lacag ku bedelay.
Waan gartay, lacagta marka waa imisa?
Lacagta waxay ku xiran tahay koorsada, ayay ku xiran tahay koorsooyinka la qaadanayo. Koors walba lacag gooni ayaa dul saaran, marka waxayna u dhexeysaa $10 ilaa $5 ayay u dhexeeyaan marka koorso walbo.
Marka koorsooyinka ugu jaban waa $5, kuwa ugu qaalisanina waa $10.
Haa, waa sidaas waaye.
Halka haddaynu caddayna Maxamuudow, bishii miyaa laga qaadayaa shanta ama tobanka dollar?
Koorsada markii lacagta u dhiibo, koorsada waqtiga doonta ha ku qaadato, wax lacag kaloo laga rabo malaha, lacag bille ah maaha. Taas dhiibayaa koorsadii, videoyaashii iyo imtixaankii iyo shahaadadii isbato ayuu lacag dee $5 aheyd iyo handee $10 aheyd.
Bal noo sharax marka koorsooyinka, waa imise koorso aad bixisaan?
3 koorso ayaa hadda diyaar ah. Mid la dhaho hardware and software, oo loogu talagalay kombiyuutarka bilowgiisa, isticmaalkiisa iyo farsamadiisa iyo cilad bixintiisa loogu talagalay. Iyo mid kale oo la dhaho ultimate Photoshop course, oo lagu baranayo Photoshop iyo designka iyo cover page-ka si loo design gareeyo iyo naqshadaha adiga oo digitalka ah. Iyo midda kale oo ka qaaday oo la dhaho web development, la dhaho ayadan aad ballaaran, oo lagu baranayo sameynta iyo dhismaha website-yada. Kuwa kalena waa soo socdaan. Hadda waxaa gacanta ku hayaa mid la dhaho Microsoft Office 2016, oo loogu talagalay dokumentiya qoridda iyo xisaab xiridda, xisaabinta iyo wax ku xisaabinta, oo loogu talagalay dadka ofisyada ka shaqeysta, loogu talagalay oo basic ah.
Lacagta dadku maxay ku bixinayaan? Ma waxay ku bixiyaan credit card maadaama Mareykanka joogto, kaararkan la isticmaalay lacagta bangiyada, mise qaab kale lacagta u bixiyaan?
Wallaahi horta dadka soo booqanaya website-ka 99% waa dad local ah oo Muqdisho iyo Hargeysa iyo dhulkii Soomaaliya jooga, dhulkii jooga Cariga jooga. Marka waxay ku bixiyaan qaab local ah, ayay lacagta ku bixinayaan oo mobile EVC Hormuud ayay ku soo dirayaan lacagta, kadibna wargelinayaa, kadibna qofkii emailkiisa iska soo diiwaangeliya ayuu ii sheegaya, kadibna loo fasaxayaa. Dadka dibadaha jooga ee aan haysanin qaabkaas lagu bixin lahay ayagana waxay ku soo diri karaan lacagta xawaaladaha Soomaalida ayay ku soo diraan tusaale ahaan taaj iyo tawakkal ayay ku soo dirayaan qaab EFC ah markaas kadibna waa ila soo xiriirayaan marka waa sidaas baa
kaas wuxuu ahaa Maxamuud Axmed Xaaji oo isagoo ku sugan magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka khadka telefoonka goor dhaweeyay ugu waramay halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington heesaha waxaan soo qabanaynaa heestii cusub codadka macaan ee Xasan Aadan iyo Sahra Axmed Jaamac Ahmed Jaamac iyo Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii Saaka iyo Caalamka wafiistina Ahmed Iman iyo Saariic Nuroodila sida iyo nabadgelyo